Частина 10. День у день училися нові голуби літати, все дальше й дальше від нашої стріхи. При кінці місяця я відвіз їх 50 миль від Калькутти, а коли випустив із клітки, прилетіли всі разом додому. Вів їх рябошийка. Лише два з них вернулися до попереднього господаря. Одначе не було так легко розв'язати питання, хто з них має бути провідником. Про місце змагалися три кандидати, і тільки поважний бій між Рябошийкою та двома самцями Гірою та Джагаурем мали розв'язати це питання. Джагаур був зовсім чорний вертун. Його пір'я блистіло, як кожушина чорної пантери. Був ніжної вдачі, але не хотів визнати Рябошийку за провідника цілої зграї. Вам, мабуть, відомо, які сварливі та чванливі бувають поштові голуби. Також і мої любимчики не були інші. Постійно на стрісі надувалися, гордо проходжувалися, воркотіли і поводилися при цьому так, якби кожний з них був володарем цілого голубиного царства. Коли Рябошийка думав, що він Наполеон, то Гіра, білесенький поштовий голуб, білий як ядро сонячного світла, поетично кажучи, уявляв себе Олександром Великим, а знову Джагаур, чорний діамант, хоч з походження не був це поштовий голуб, поводився як Юлій Цезар і маршал Фош в одній особі. Біля них були ще й інші зарозумілі самці – але ці були вже перед тим у боях переможені одним або другим із згаданої трійки. Тому лише бій міг розв'язати питання необмеженого панування над цілою моєю зграєю. Одного дня чистив собі Гіра крила, воркочучи при цьому якісь нісенітниці пані Джагауровій, прекрасні голубці барви чорного янтару з очима як червоний залізняк. Не розказав їй ще багато, як зненацька пригнався Джагаур і кинувся на Гіру. Це так його розлютило, що пустився в бій як чорт. Билися дзьобами, кихтями та крилами. Інші голуби звільнили місце, де обидва суперники змагалися. Рябошийка стояв над ними спокійний, як суддя при ситківковому змаганні. Врешті, по кількох наступах, Гіра побідив. Він надувся з безмежної пихи і пройшовся до пані Джагаурової, неначе хотів їй сказати: «Пані, ваш чоловік – боягуз! Подивіться на мене, який я гарний хлопець! Бук-букум-кум-кум!» Але вона зустріла його холодним поглядом повним погорди і, розпростерши крила, відлетіла зі своїм чоловіком до будки. Пригноблений та розсерджений такою образою, розігнався Гіра, переповнений гнівом, до Рябошийки, який, нічого не сподіваючися, був зразу повалений першим наступом. Гіра клював його і товк крилами так, що Рябошийка, оголомшений, не міг вилетіти. Він утікав, але несамовитий голуб переслідував його. Обидва крутилися довкола з такою швидкістю, що я не міг пізнати, хто з них наступав, а хто є переслідуваний. Пір'я летіло на всі боки. Змагальники рвалися дзьобами і кихтями так, ніби їхні тіла злилися в одно втілення бішенства. Коли Рябошийка побачив, що таким способом бій не рішиться, вирвався з кихтів Гіри та вилетів угору. Гіра пустився за ним скорим розмахом крил. Три стопи над землею Рябошийка уп'яли в кігтів Гірове горло і почав його душити всією силою, молотячи при цьому крилами як по бубні, що аж біле пір'я сипалося. Огорнені серпанком вирваного пір'я скотилися обидва на землю, клюючи себе взаємно з їдкістю подражнених окулярників. По хвилині Гіра ослаб і впав, як відірвана біла квітка, на землю. Мав звихнену ніжку. Також з різнобарвного комірчика Рябошийки не лишилося майже ні одного пір'ячка. Одначе Рябошийка був радий, що двобій скінчився, бо знав добре, що коли б Гіра не був вичерпав свої сили в бою з Джагауром, не був би він тепер побідником. Але головна річ, що все добре скінчилося. Я обв'язав Гірі ніжку та старанно оглянув, чи не мав де поранень. За півгодини після цієї події усі голуби спокійно дзьобали вечерю, забувши зовсім про те, що перед хвилиною сталося. Не було ні дрібки гніву чи ненависти в їхньому серці. Либоні всі були потомками шляхотних предків. Добра етика переважала і між тими найменшими. Не мушу зазначати, що й Гіра прийняв свою поразку як справжній джентльмен. Тим часом прийшов січень з холодною погодою та ясним небом, а з ним змагання голубів за перше місце. Зграя кожного голубаря була оцінювана чи за вишкіл, чи за далекий лет, і врешті за лед у небезпеці. Ми дістали першу премію за вишкіл, але через одну сумну пригоду, про яку згадаю пізніше, не могли мої голуби взяти участі у змаганнях у леті на далечінь та в небезпеці. Ось як виглядає змагання, в якому оцінюється вишкіл голубів. В умовлений день і час різні зграї голубів вилітають зі своїх хат. Коли досягнуть такої висоти, що вже не можуть почути свисту та інших голосів своїх панів, збиваються в один гурт. Після цього з власної ініціативи вибирають собі одного голуба провідником. Це все діється у повітряних вершинах, де виявляється голубиний розум та інстинкт, а птах, вибраний провідником, і якому всі після цього підлягають, виконує це так, неначе не усвідомлює собі, яка почесна роля йому припала. Теплота впала на 14 градусів Цельсія. На нашу гарячу Індію був це гарний свіжий ранок, найхолодніший з цілого року. Небо над нами, як звичайно в зимі, було без хмарок і безмежно віддалене, правдива шафірова недоторканність. Міські доми, рожеві, сині, білі та жовті, виглядали як армія великанів, що виринала з різнобарвної пропасти воскреслого ранку. Здалека горів обрій золотом і пурпурою. На стріхах домів мужчини й жінки в одягах барви бурштину та аметисту у ранній молитві до Бога витягали руки, благословляючи сонце, що починало сходити. Шуліки та ворони криком наповняли повітря. За скрипінням і гуркотом возів все ж таки можна було почути милі звуки флейти. У цій хвилині свистом був даний знак, що змагання голубів почалися. Кожний голубар зі своєї стріхи замахав білим прапорцем. Після цього безмежна кількість голубів вилетіла в ясну блакить неба. Крила виносили понад місто зграю за зграєю, барву за барвою. Ворони та шуліки, червоні й гніді, втікали перед громовим наступом десятка тисяч поштових голубів і вертунів. Хоч кожну хвилину голуби підіймалися все вище і вище, але кожний голубар довший час відрізняв свою громаду голубів від інших. І навіть тоді, коли поодинокі зграї злучилися в один сильний полк, що гнався, наче могутній мур крил, міг я по леті пізнати між усіми Рябошийку, Гіру, Джагаура та ще з десяток інших. Лет кожного птаха має щось особливе. Коли голубар хотів покликати якогось із своїх любимців, проникливо свистав з деякими паузами, що звертало увагу птаха, поки ще міг чути цей сигнал. Пізніше ціла хмара голубів піднялася до такої висоти, що ані голос трубки до них не долітав. Там перестали кружляти і почали летіти в поземній лінії. Настало змагання за місце провідника. Тепер, коли голуби постійно міняли напрямок, мусили ми, голубарі, дивитися напружено вгору, щоби по характерних рисах пізнати того голуба, якому останні довірили провід. На хвилину здавалося, що вести має Джагаур, але як тільки він дістався на чоло зграї, обернулися всі направо. Це викликало замішання в їхніх рядах, і як коні на перегонах висунулися наперед десятки зовсім незнаних голубів. Одначе вони скоро один за одним були відштовхнуті. Це повторялося так часто, що нас уже переставали цікавити змагання. Виглядало це так, неначе якийсь голуб невідомого походження мав би виграти місце провідника. Враз почулися крики з багатьох стріх. «Рябошейка! Рябошейка! Рябошейка!» І дійсно я побачив на чолі величезного полку свого дорогого голуба, цього провідника між провідниками, як керує зграєю. О, яка це була величезна хвилина! А він водив їх від обрію до обрію, а після кожного обороту підіймалися голуби на декілька стіп вище. Аж біля 8-ї години рано не було видно ні одної птиці на цілому небозводі. І аж тоді ми, хлопці, звинули прапорці та зійшли в долину, бо час був збиратися до школи. У полудне, коли ми знову вийшли на стріху, ціла хмара голубів під проводом рябошейки плила по небі. І знову піднявся крик зі стріх: «Рябошейка! Рябошейка!» Так, він дістав вінок побіди, бо удержався на місці провідника довше, ніж 4 години, і як підіймався вгору, так і пристав на стрісі, наче вроджений вождь. Тепер прийшла найнебезпечніша хвилина лету. На знак упорядчиків змагань зграя за зграєю відривалися від ядра і верталися до своєї хати. Це відбувалося не занадто скоро. Деякі голуби мусили нести охорону, щоб інші безпечно долетіли додому. Рябошийка зі своєю громадою утворив над ними наче охоронний плащ, під захистом якого верталися задні лави голубів. Таке було завдання провідника. Іншими словами, називаємо це самопожертвою. Тепер настала найнапруженіша хвилина. Через Індію в зимі перелітають на південь орловаті хижаки бази. Це птиці, що подібно як орли чи соколи, не їдять падлини, а лише те, що заб'ють власними кігтями. Бувають підлі та дуже мстиві. Думаю, що це порода орлів гіршої якості, подібні більше до шулік, хоч їхні крила не є на кінці розчихрані. Літають парами, непомітно вище від шулік, що закривають їх своїми тілами перед очима їхньої здобичі, яку таким чином можуть собі легко дістати. Цього пам'ятного дня, коли рябошийка здобув славу лаврів, побачив я нараз пару базів, що летіли за шуліками. Миттю вклав я пальці до рота і щосили засвистав. Рябошийка зрозумів мою пересторогу, враз поставив своїх товаришів у формі півмісяця, а сам зайняв чолове місце в середині відділу. Гіра й Джагаур на його наказ охороняли обидва кінці лави. Ціла група тепер творила неначе одну величезну птицю. Після цього усі стрімголов летіли в долину. Завдання, що задержало їх у повітрі, було виконане. Усі інші зграї, з якими ціле пополудне гралися, щасливо дісталися додому. Один з базів, побачивши шалений лет рябошийкового відділу, кинувся миттю в долину. Коли був на одній висоті з голубами, розпростер крила й обернувся проти них. Не була це нова тактика, бо так робив кожний баз, щоб засіяти зерно жаху в ряди зграї голубів. Не можна заперечити, що це їм майже все вдалося, бо перестрашені голуби забувають тоді про значення єдності і розпорошуються в дикому замішанні на всі сторони. Не було сумніву, що цього хотів досягнути баз, що наступав. Але наш рябошийка, прискоривши удари крил, підлетів без страху 5 стіп попід ворогом, повівши за собою цілу зграю. Але ледве пролетів 100 ярдів, опинився перед голубами другий злочинець, правдоподібно пані Базова. Розпростерла крила, як перед хвилиною її чоловік. Одначе рябошийка, не звернувши на це уваги, вів свою громаду просто їй назустріч. Це було незрозуміле. Ні один голуб досі не відважився на подібний крок, тому пані Базова швидко втікала перед таким наступом. Як тільки базова обернулася до них задом, рябошийка, а за ним усі голуби, кинулися стрімголов у долину. Були вже 6 стіп над нашою стріхою, коли враз пан Баз, як бомба, кинувся між ними просто всередину півмісяця. Розпростер крила, відчинив огнисті вила свого дзьобу та випускав страшний скрегіт. Це мало свій вплив. Сильний мур голубів був розрізаний на 2 половини, з яких одна летіла за рябошийкою, а друга, охоплена жахом смерти, розсипалася у протилежну сторону. Але рябошийка поступив так, як справжній вожд у найбільшій небезпеці. Летів за відрізаною частиною перестрашених голубів, аж поки не дігнав їх зі своїм відділом. Знову злучилися в одну громаду. Ледве це сталося, влетіла пані Базова як блиск поміж рябошийку і останніх голубів, чим відрізала його від зграї. Голуби, позбавлені провідника, шукали спасіння в утечі, не оглядаючись ні направо, ні наліво. Рябошийка, відірваний від своїх товаришів, був наражений на напади з усіх сторін. Та він не піддавався страхові, а доганяв утікаючих голубів. Але не встиг ще спуститися на 10 стіп в долину, як з'явився перед ним знову пан Баз. Коли рябошийка побачив ворога так близько, став ще відважніший і почав перекидатися. Це була щаслива думка. Якби був не зробив цього акробатичного руху, пані Базова вхопила б його ззаду своїми гострими кігтями. Тим часом інші голуби зближалися додому. За хвильку впали на стріху, як дозрілі овочі з дерева. Але один між ними не був боягузом. Навпаки, був втіленням дійсної хоробрости. Був це Джагаур, чорний діамант. Коли ціла зграя голубів сіла на стріху, зробив декілька переметів і дістався нагору. Можна було передбачити, який його намір. Він спішив на поміч рябошийці. Коли пан Баз побачив другого голуба, змінив свій намір. Покинув рябошийку і кинувся на Джагаура. Але ви знаєте рябошийку. Тепер підлетів він, щоб захищати Джагаура. Вмить за ним пігналася скрегочучи пані Базова. Одначе вона не могла робити стільки кривульок та поворотів, як рябошийка. Батько Баз, досвідчений ловець, летів усе вище й вище, щоби звідти наступити. Через те Джагаур опинився у великій небезпеці. Ще один невдалий оборот, і старий Баз здобуде його. Ой, лишенько, бідний птах зробив помилку. Летів рівно під старим Базом, який якраз стиснув крила і спускався в долину, як блискавка. Не було чути ні звука, а Баз падав і падав у долину, несучи смерть. І тоді трапилася найстрашніша річ. Між нього й Джагаура, ніхто не знає як, втиснувся рябошийка, щоб оборонити свого товариша. Але Баз не збентежився, висунув свої кігті та й хопив ними рябошийку, хоч не дуже певно. Дощ пір'я посипався в повітрі. Ми бачили, як тільце рябошийки пручалося в кігтях хижака. «Неначе гарячим залізом хтось проїхався мені по тілі», – так крикнув я в розпуці над бідним моїм голубом. Але це було даремне. Баз кружляв із ним, виносив усе вище і вище, та намагався його сильніше стиснути кігтями. Тут мушу признатися до чогось, чого сьогодні соромлюся. Я так прагнув, щоб рябошийка залишився живий, що навіть не спостеріг, коли пані Базова впала на Джагаура і хопила його. Мусило це статися дуже скоро після цього, як рябошийка дістався у кігті База. Тепер наповнилося повітря пір'ям Джагаура. Ворог держав його міцно, і Джагаур ані не пробував вирватися. Але інакше поступив рябошийка. Він постійно виривався з кігтів старого База. Коли пані Базова ухопила Джагаура, летіла назустріч своєму чоловікові, неначе хотіла помогти йому сильніше стиснути жертву. Враз Джагаур почав кидатися в обіймах Базової, щоб висвободитися. Його пруткі рухи так вплинули на базову, що вона опинилася близько свого чоловіка. Їхні крила вдарилися. Баз стратив рівновагу, а тим часом рябошийка вирвався з кігтів і падав у долину. За пів минути після цього лежав, тяжко віддихаючи, скривавлений птах на нашій стрісі. Підняв я його, щоб оглянути рани. Обидва його боки були наддерті, але не дуже сильно. Зараз відніс я його до лікаря, який оглянув його та обв'язав рани. Тривало це з півгодини. Коли я вернувся додому і поклав рябошийку до клітки, шукав я Джагаура. Але його гніздо було, на жаль, порожне. Виліз я на стріху і там побачив Джагаурову голубку, що сиділа на стіні та стугою вдивлялася в небо. Виглядала чоловіка. Рад би я знати, чи вона знайшла потіху хоч би в тому, що її чоловік жертвував своє життя за свого хороброго друга.